Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan membaca hadis nomor 30. Bagi yang membawa buku, silahkan dibuka hadis nomor 30. Hadisnya sangat panjang ya. Hadis dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Gelarnya apa? Al-Khair. Sehingga sering disebut dengan Suhaib Al-Khair. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, kana malikun fi man kana qablakum, dulu ada seorang raja yang hidup sebelum zaman kalian, wa kana lahu sahirun, dan dia punya tukang sihir, falamma kabira, ketika tukang sihir ini sudah tua, qala lil malik, dia mengatakan kepada sang raja, inni qad kabirtu, faba'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Aku sudah tua, tolong tunjuk seorang anak yang masih muda yang akan aku ajarkan sihir. Sehingga tukang sihir ini sadar akan pentingnya generasi penyihir. Terlalu gede. Ada yang hilang, dikecilin. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimu. Maka beliau pun menyuruh seseorang atau anak yang masih muda, yu'allimuhu, yang akan diajari sihir. Kalau yang live gimana? Yang live. Di drag aja drag. Kalau ini kelihatan, Pak? Nggak bisa dibaca, kelihatan tapi nggak terbaca. Yang lihat tepinya kemakan. Nggak apa-apa. Ini nggak bisa saya geser. Di sini enggak kelihatan ini. Hah? Gimana? Nggak bisa. Ini nggak bisa. Kendalinya ada di situ. Ya kalau jamaahnya ridho nggak apa-apa. Kalau jamaahnya nggak ridho kan itu sesuai. Hah? Sudah. Sudah. Dari tadi sudah jadi kohos. Ya, untuk menjadi kohos. Sudah. Bisa ya. Tapi saya lepas jadi gini. Jadi harus nyekeli kitab terus gini. Yang sebelah kanan banyak yang hilang. Baik, kita lanjutkan ya. Sambil disesuaikan, nanti jenengan mendengarkan. Kita lanjutkan. Jadi ini tukang sihir minta agar ditunjuk yang masih muda untuk melanjutkan generasi sihirnya. Jika tukang sihir saja sadar akan pentingnya generasi, apalagi imam masjid ya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Dan di jalan antara rumah sampai ke istana yang dia lewati itu ada seorang rahib. Dan rahib ketika itu adalah ahlu tauhid. Dia penganut ajaran Nabi Nabi Isa alaihissalam dan dia ahli tauhid. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Dia pun setiap kali lewat duduk di dekat rahib itu dan ikut kajian mendengarkan penjelasan dari sang rahib. Fa'ajabahu, membuat pemuda ini merasa senang dengan penjelasan yang disampaikan oleh rahib. Wa kana idza atasahira marra birrahib wa qa'ada ilaihi. Dan setiap kali beliau berangkat menuju tukang sihir, beliau melewati tempat sang rahib dan duduk di depan rahib. Fa idza atasahira darabahu. Akhirnya telat ketika sampai di tempatnya tukang sihir, maka setiap kali datang ke tukang sihir itu, si penyihir ini memukulnya. Kenapa kamu telat? Seharusnya kamu sudah datang tadi. Jadi jadwal sihir kita geser. Ya? Karena dia telat. Fasyaka dzalika ila rahib. Akhirnya dia pun menyampaikan hal ini kepada sang rahib. Faqala, maka si rahib ini mengatakan, idza khasyita asy-syahir faqul habasani ahli. Wa idza khasyita ahlak wa idza khasyita ahlaka faqul habasani as-sahir. Kalau kamu takut dipukul tukang sihir, maka sampaikan tadi ada kesibukan di rumah. Wa idza khasyita ahlak, dan kalau kamu nanti takut dimarahi oleh istrimu, sampaikan habasani sahir. Tadi ada pelajaran tambahan. Pelajaran sihir tambahan. Habasani sahir, tukang sihir menahanku. Fa bainama huwa ala dzalik, ketika dia dalam kondisi seperti itu, iz ata ala dabatin adima qad habasatin nas. Ketika dalam kondisi seperti itu, dia ini ragu. Saya pilih rahib atau pilih tukang sihir? Karena ajarannya bertentangan. Yang satu mengajarkan A, yang satu mengajarkan minus A. Sehingga ajarannya bertolak belakang. Akhirnya dalam sebuah dalam satu hari di sebuah perjalanan menuju tukang sihir, si pemuda ini menjumpai ada binatang yang sangat besar yang menutupi jalan. Habasatinnas, sehingga banyak orang enggak bisa lewat. Faqala, lalu dia mengatakan, al-yawma a'lam. Hari ini saya akan menentukan mana yang tepat. As-sahiru afdal amir rahib afdal. Yang lebih afdal itu tukang sihir ataukah si rahib. Fa'akhadha hajaran. Dia pun mengambil sebuah kerikil. Faqala, lalu dia mengatakan, Allahumma. Berarti dia kenal Allah enggak? Kenal Allah. Allahumma, in kana amrul rahibu ahabba ilaika min amri sahir, faqtul hadhi dabba hatta yamdiyan nas. Ya Allah, kalau ajarannya si rahib ini lebih kau cintai daripada ajarannya tukang sihir, maka matikan binatang besar ini hatta yamdiyan nas, sampai orang bisa lewat. Faramaha faqatalaha wa madan nas. Akhirnya dia ngambil kerikil, dilemparkan ke binatang yang besar tadi, terus binatang tadi mati. Wa madan nasu, dan orang-orang pun bisa lewat. Fa tarahiba fa akhbarahu. Akhirnya dia pun datang kepada si rahib ini dan dia ceritakan kejadian tadi. Faqala lahu ar-rahib. Maka sang rahib pun mengatakan, ya bunai, ay bunai, wahai anak, antal yawma afdalu minni. Saat ini kau lebih afdal daripada aku. Qad balagha min amrika ma ara. Kamu sudah mencapai pada tingkatan seperti yang aku saksikan. Wa innaka satubtala, dan nanti kamu akan mendapatkan ujian berat. Fa inni butulita fala tadulla alayya. Kalau kamu dapat ujian berat, jangan ceritakan keberadaanku. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abras. Si anak ini bisa mengobati orang yang buta dan orang yang kena penyakit lepra. Wa yudawin nasa min sairil adu min sairil adwa. Dia bisa mengobati banyak orang dari aneka ragam penyakit. Akhirnya banyak orang percaya kepada anak ini karena dia bisa mengobati. Orang kalau bisa mengobati itu masya Allah ya, dipercaya banyak orang. Sehingga kalau buka pengobatan alternatif, kok ada yang cocok, satu saja yang cocok, getok tularnya itu sampai ke ujung Bantul. Padahal orangnya ada di puncak Turgu. Itu didatangi, Pak. Padahal cuman baru saja ada satu yang cocok. Makanya di antara media dakwah yang digunakan oleh orang-orang yang memiliki penyimpangan adalah melalui praktek pengobatan. Buka pengobatan alternatif. Dan saya mohon kepada Allah agar ini tidak terjadi pada diri saya. Sehingga hal yang mengkhawatirkan itu urusan kayak gini. Kalau berhasil jadi ujian, gagal jadi ujian. Kalau berhasil, wah nanti dianggap itu bisa praktek kayak gini loh ya. Nah, nanti do, wong do tekan ning omah, Pak. Kalau gagal, nanti juga jadi ujian. Itu diragukan loh itu. Karena orangnya enggak bisa ngobati. Padahal tujuan kita bukan pengobatan. Tujuan kita adalah menyampaikan informasi dari Al-Qur'an dan hadis. Ada salah satu di antara warga di Dusun Kerajaan datang ke rumah. Malam-malam mungkin sekitar jam 9:30 atau jam 10. Jadi gedok pagar. Terus saya kaget tuh, kok jam sekian ada orang. Ternyata tetangga. Dan beliau sudah meninggal, rahimahullah. Lalu beliau bilang, cucunya nangis, gak bisa diem. minta tolong, barangkali punya obat. Wah, ini kan bahaya sekali ini. Terus ketir-ketir saya ini. Inilah yang saya takutkan. Jangan sampai ini terjadi. Karena ini ujian. Berhasil ujian, gagal ujian. Jadi dua-duanya berbahaya. Maka saya sampaikan saya enggak punya obat apapun ya, paracetamol onone nggih. Kalau enggak ya ibuprofen, tapi kan bayi enggak boleh. Saya kasih zam-zam. Saya kasih zam-zam satu botol. Ini silahkan diminumkan, didoakan semoga diam. Masya Allah. Mari, Pak. Nah, ini kan lebih menakutkan lagi. Ternyata sembuh, anak itu diam. Alhamdulillah berita itu tidak menyebar. Dan itu ya. Enggak kan tidak saya ceritakan siapanya. Orangnya sudah meninggal ya. Padahal di dekat rumah itu di kerajaan juga ada orang yang buka praktek perdukunan. Cuman tidak di Jogja. Di daerah Jawa Timur. Dan tetangga saya punya kerabat di luar kecamatan. Pokoknya agak jauh ya. Itu cerita. Jarene ning kerajaan iki ana wong pinter. Mbok dimanfaatkan. Maksudnya bukan saya, tapi si dukun itu. Dan dukun itu prakteknya di Jawa Timur. Sehingga masyarakat awam itu memahami sing jengene wong pinter itu sing iso ngobati. Nek gak iso ngobati, kepinterannya diragukan. Sehingga ini bisa berbahaya. Makanya banyak di beberapa kalangan itu menjadikan praktek pengobatan sebagai media dakwah. Dan saya tidak suka dengan yang seperti itu. Mengobati, silakan mengobati dan serahkan kepada ahlinya. Kalau memang bukan ahlinya, jangan coba-coba ya. Bolehlah kemudian Anda jualan obat ya, yang isinya paracetamol atau amoksilin dan seterusnya. Tapi tidak boleh menggunakan agama untuk pengobatan. Baik. Sehingga si pemuda ini beliau diberi kemampuan oleh Allah berupa karomah, pintar ngobati. Fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya. Sampai akhirnya ada orang dekatnya raja, mungkin penasihat raja atau mungkin kerabatnya raja, yang dia adalah orang buta. Fatahu bihadaya katsira. Kemudian orang ini pun, anggota kerajaan ini, memberikan hadiah yang banyak. Faqala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Kemudian dia sampaikan hadiah itu kepada si pemuda ini. Dan dia sampaikan, ini semua untuk kamu. Saya kumpulkan hadiah ini untuk kamu jika kamu bisa mengobatiku. Faqala, lalu si pemuda ini mengatakan, inni la usfi ahadan. Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Wa innama yashfillah ta'ala. Yang bisa mengobati, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha syafaka. Kalau kamu mau beriman kepada Allah Ta'ala, akan aku doakan kepada Allah. Fasyafaka, nanti Allah akan menyembuhkanmu. Fa'amana billahi ta'ala. Akhirnya anggota kerajaan ini pun beriman kepada Allah Ta'ala. Fasyafahullah, dan seketika langsung disembuhkan oleh Allah. Fa'atal malika. Akhirnya si buta ini yang sudah sembuh tadi mendatangi sang raja. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Lalu dia duduk di samping sang raja sebagaimana kebiasaan dia sebelumnya. Faqala lahul malik. Maka sang raja terhinat. Man radda alaika basarak. Siapa yang menyembuhkan pandangan matamu? Siapa yang bisa mengembalikan penglihatanmu? Qala Orang ini pun mengatakan, Rabbi, Tuhanku. Qala, maka sang raja bertanya, walaka rabbun ghairi, kamu punya Tuhan selain aku? Karena sang raja ini ngaku Tuhan. Qala, maka orang ini mengatakan, Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa'akhadahu, akhirnya si penasihat raja ini pun langsung ditangkap. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Dan dia terus disiksa sampai dia membocorkan kalau yang ngajari ini adalah si pemuda tadi. Faji'a bil ghulam, akhirnya pemuda tadi didatangkan. Faqala lahul malik, maka sang raja bertanya, "Ai bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal absar." Wahai pemuda, kemampuan sihirmu sudah sampai bisa menyembuhkan al-akmah wal-absar. Al-akmah wal-abras. Orang yang akmah, buta, dan orang yang kena penyakit lepra. Wa taf'alu wa taf'al. Kamu sudah bisa seperti ini, sudah bisa seperti ini. Faqala, maka si pemuda ini mengatakan, inni la ashfi ahadan, innama yashfillahu ta'ala. Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan hanya Allah Ta'ala. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal rahib. Akhirnya si pemuda ini ditangkap, dan dia terus menyiksa si pemuda ini sampai dia menyebutkan sang rahib. Faji'a birrahib. Lalu si rahib ini didatangkan. Fakilalahu. Kemudian dipaksa dia, irji'an dini. Kamu harus tinggalkan agamamu. Kamu harus tinggalkan agamamu. Fa'aba, tapi si rahib ini menolak. Fada'a bil minshar. Kemudian sang raja minta, datangkan geraji. Fawudi'al minsharu fi mafraqi ra'sihi. Lalu geraji itu ditaruh di atas kepalanya. Fasyakkahu hatta waqa'a syikkahu. Kemudian si rahib ini digergaji sampai terbelah jadi dua. Dan ini bukan geraji mesin. Karena waktu itu tidak ada mesin. Berarti dia geraji manusia. Pakai tenaga manusia. Sakitnya lebih lama. Karena kan alon-alon gitu, Pak. Pelan-pelan. Tsumma ji'a bi jalisil malik faqila lahu. Kemudian orang yang dekat dengan sang raja tadi didatangkan. Lalu dia dipaksa, irji'an dinik. Tinggalkan agamamu. Fa'aba. Dia pun enggak mau. Fawada'a al-minsharu fi mafriqi ra'sihi. Kemudian geraji ditaruh di kepalanya. Dan dia dibelah jadi dua. Thumma ji'a bil ghulam faqila. Kemudian si pemuda tadi didatangkan lalu dipaksa, irji'an dinik. Tinggalkan agamamu. Fa'aba, dia pun enggak mau. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Lalu sang raja menyerahkan kepada beberapa pasukannya. Faqala, dia perintahkan, idhabu bihi ila jabali kada wa kada. Bawa pemuda ini ke gunung. Fas'adu bihil jabal. Bawa dia naik ke atas gunung. Fa'idha balaktum dirwatahu. Kalau kalian sudah sampai puncaknya. Fa'in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu. Paksa dia untuk meninggalkan agamanya. Kalau enggak, lemparkan dia. Fadhabu bihi fasa'idu bihil jabal. Akhirnya dibawalah ke puncak gunung. Faqala, kemudian pemuda ini membaca doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Hafalkan doa ini jemaah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Saya tuliskan karena di situ terpotong ya. Allahumma ik finihim bima syi'ta. Allahumma, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku pasrahkan mereka sesuai engkau kehendaki. Ya Allah, aku serahkan mereka kepadamu sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Beresin mereka sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Doa ini disebutkan dalam buku Hisnul Muslim. Dan oleh penulis Hisnul Muslim diberi judul Doa ketika kita dalam kondisi terancam oleh kezaliman orang lain. Sehingga misalnya ada orang yang ngancam kita, ya, bawa senjata, suruh kita nyerahkan harta atau apa, maka tawakal kepada Allah dan baca doa ini. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, bereskan mereka sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Ada pengalaman? Masya Allah, mikrofon, mikrofon ya. Ini pengalaman menarik sebenarnya. Kelas 5 PGA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Doa ini saya baca, ada pengalaman ketika tahun 71 saya pada malam hari pulang dari Tegal Gondo, artinya dari Tegal Gondo itu ke barat jalan kaki, kemudian di tengah jalan itu saya dibegal.
SMA itu?
Kelas 5 SMA, istilah PGA kelas 5.
PGA kelas 5 itu usia?
6 tahun, pendidikan guru agama itu 6 tahun, Pak.
Itu usia berapa kelas
PGA? Saya kira-kira itu usianya sekitar 17 tahun atau 18 tahun antara itu.
Mendekati lulus.
Saya masih. Nah itu, saya ingat saya diajari oleh ayah saya doa ini. Kalau pergi, ya gitu. Kalau di jalan dimanapun, kalau menghadapi bahaya dan sebagainya, diajari oleh ayah saya. Nah itu betul-betul saya praktekkan. Waktu itu saya dibegal, ada 4 orang menghadang saya. Ya saya bismillah, nanti kata saya mati hari ini, ya itulah matilah. Tekadnya sudah seperti itu. Nah ketika saya baca ini, mereka itu mundur, akhirnya malah kabur. Saya tidak tahu, walau alamannya itu saja kenyataannya itu. Tidak jadi, tidak jadi menyerang itu.
Bukan karena wedi Pak Sidik ya?
Apanya Pak?
Orangnya takut Pak Sidik bukan?
Tidak tahu. Oh, tidak tahu saya. Saya hanya waktu itu mengamalkan doa ini yang ini diajarkan oleh ayah saya pada waktu itu. Kalau pergi, nah itu tidak sengaja. Kebetulan saya habis naik bis, turun dari bis. Turunnya itu kira-kira jam 8:30, kemudian
malam.
Malam, kemudian jalan kaki, jaraknya dari jalan bis itu ke rumah itu sekitar 4 kilo. Jalan gitu, di tengah bulak itu ada 4 orang itu menghadang. Nah, kemudian tiba-tiba saya ingat apa yang diajarkan oleh ayah saya, enggak usah takut. Nah gitu ajarannya itu, enggak usah takut jika menemukan bahaya, Pak, bacalah doa ini, Allahumma kni fihim bima syi'ta,
Allahumma kfinihim bima syi'ta.
Itu kemudian mereka itu tidak tahu itu kehendak Allah. Mereka itu kemudian pergi sendiri. Tidak ada apa-apa. Akhirnya tidak apa-apa. Kita jalan aja selamat sampai rumah.
Masya Allah.
Jadi tidak ada kelai, tidak ada, itu tidak ada. Cuma dia itu kemudian sudah minta. Padahal saya tidak punya apa-apa. Oh, namanya anak SLTA itu tidak punya apa-apa. Gitu. Apakah mungkin karena melihat tuh, tidak bawa apa-apa, sudahlah pergi aja.
Oh, gitu.
Itu barangkali itu bukan karena ini mungkin, yeah, gitu. Yeah. Oh, anak kecil aja namanya bawa, tidak bawa apa-apa, sudahlah pergi. Ya, mundur langsung pergi ya gitu. Kemudian saya jalan sampai rumah selamat dan saya cerita pada ayah saya, itulah Allah menolong kamu. Nah, itu cuma itu saja jawaban dari ayah saya. Matur nuwun ini, maka saya ceritakan begitu hadis ini dibacakan, ingatan saya masih ingat ketika kejadian tahun 71 masih di SLA. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ini penting jamaah ya. Kadang orang itu berdoa bisa jadi dia kurang begitu yakin. Nah, sekarang sudah ada buktinya. Maka nanti kalau Bapak Ibu, waliyadzubillah, jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi ada situasi seperti itu, baca kalimat ini. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Insyaallah yang menghadang itu pasti akan pergi karena jenengan enggak bawa apa-apa ya. Kita lanjutkan. Bisa saja, ya Allah bereskan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tapi doa kita bereskan mereka ya. Karena kalimat ikfinihim, ikfi itu kan cukupi aku. Ya Allah cukupi aku dari keberadaan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tawakal yang tinggi kepada Allah itu yang akan mendatangkan pertolongan. Tawakal yang sangat tinggi kepada Allah. Ada sebuah kisah yang ini disebutkan dalam salah satu syarah kitab Tauhid. Dulu ada ojek, Pak. Pakai kuda. Suatu ketika, ada tukang ojek yang dapat klien. Lalu dia minta, tolong antarkan ke sini. Biayanya berapa? Sekian. Baik, nanti saya bayar. Akhirnya, dia naik, diboncengin, kemudian jalan kuda itu. Tapi si kliennya ini minta jalur yang berbeda. Jangan lewat sini, belok kiri. Belok. Tak belok kiri apa belok kanan, pokoknya belok ya. Disuruh belok, lewat dari jalur yang tidak biasanya. Loh ini kan gak biasanya. Gak apa-apa, di sini lebih cepat. Kamu ikuti saja saya. Akhirnya ketika sampai di sebuah tempat yang sangat sepi, dia ngambil pedang, ngambil senjata, taruh di leher. Turun. Jadi supir kuda ini disuruh turun. Berhenti, terus dia turun. Lalu si perampok ini minta, saya akan bunuh kamu. Loh kenapa? Jangan bunuh saya. Kalau kamu mau bawa kuda saya, perbekalan saya silakan, tapi jangan bunuh saya. Tidak bisa, nanti kamu akan lapor ke orang lain. Aku akan membunuhmu. Kemudian supir ini ketakutan, lalu dia minta izin. Izinkan saya untuk sholat 2 rakaat. Setelah itu silakan kau bunuh. Supir yang saleh ini pun sholat 2 rakaat. Dalam sholat yang dia lakukan, dia teringat firman Allah subhanahu wa ta'ala, Amma yujibul muttarra idha da'a. وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam kondisi kepepet? وَيَكْشِفُ السُّوءُ, dan bisa menghilangkan keburukan yang mengancam dirinya. Terus kalimat itu yang dibaca dalam salat 2 rakaat tadi. Begitu dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, muncrat darah, Pak. Muncrat darah. Dia mengira itu darah dia yang sudah dipenggal. Loh, kok dia masih hidup? Padahal muncrat darah. Karena kan tadi syaratnya begitu selesai sholat 2 rakaat silakan dibunuh. Begitu salam, muncrat darah. Lalu dari belakang ada bayangan besar yang mengatakan, aku adalah utusan amma yujibul muttarra idha da'a. Aku utusan dat yang bisa menghilangkan gangguan dari hambanya yang berdoa kepadanya. Lalu ngilang. Malaikat. Diutus oleh Allah. Dan terkadang malaikat itu datang tidak hanya kepada Nabi. Terkadang juga datang kepada selain Nabi. Sebagaimana 3 Bani Israel yang diuji ya. Yang 1 orang buta, yang 1 gundul, yang 1 orang kena lepra. Kemudian masing-masing minta, yang 1 minta kambing, minta sapi, dan minta onta. dalam kisah yang mungkin sudah pernah kita ceritakan. Jadi tawakal yang tinggi itu kata kunci. Dan mungkin jemaah sekalian, masing-masing kita punya pengalaman tentang tawakal itu, itulah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencukupi orang yang bertawakal. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Ini ceritanya masih panjang nih. Oh, masih panjang ya. Semoga cerita selesai insyaallah. Saya langsung baca terjemahannya saja. Setelah dia dibawa ke puncak gunung, dia pun berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Akhirnya gunung itu pun bergetar dan mereka pun jatuh, tapi pemuda ini selamat. Lalu pemuda ini datang jalan kaki menghadap sang raja. Kemudian sang raja bertanya, ma fa'ala ashabuka? Para pengawalmu kemana? Para pasukannya kemana? Pemuda ini mengatakan, Allah sudah bereskan mereka semua. Akhirnya pemuda ini diserahkan kepada pengawal yang lain, pada pasukan yang lain. Dan raja memerintahkan bahwa dia fi kurkuratin wa tawassatu bihi al-bahra. Bawa dia dan ikat di kurkura. Di kurkur, tiangnya perahu. Perahu kan punya tiang yang dipakai untuk cantolan apa? Layar. Dan bawa dia ke tengah lautan. Paksa dia. Kalau dia keluar dari agamanya, jika tidak, paksa dia. Kalau dia keluar dari agamanya, bawa pulang. Kalau enggak, faqdifuhu. Lemparkan dia ke lautan. Akhirnya dia dibawa ke lautan. Begitu sampai di tengah laut, dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, bereskan mereka sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Fankafa'at bihi musafinah fagariku. Perahu ini pun jungkir. Semuanya tenggelam, tapi pemuda ini selamat. Karena setelah jungkir, balik lagi. Lalu dia pun pulang berjalan dan menemui sang raja. Kemudian sang raja kaget. Pasukan yang lain mana? Ma fa'ala ashabuka. Pasukan yang lain mana? Allah sudah bereskan mereka. Maka sang raja mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Si pemuda ini mengatakan, kamu tidak akan bisa membunuhku sampai kamu melakukan seperti yang aku perintahkan. Ma huwa? Maka sang raja bertanya, apa saranmu? Apa perintahmu? Qal, si pemuda ini mengatakan, kumpulkan masyarakat di satu lapangan yang sama, wa taslubuni ala jid'in, lalu kau penteng saya, salib saya, taslubu, dari kata salib ya, kau penteng saya di tiang jid', jid' itu batang pohon namanya jid'. Ala jid'in, di batang pohon. Tumma khud sahman min kinanati. Selanjutnya silakan ambil salah satu anak panah di tempatku ini. Tumma dha' as-sahma fi kabidil qaus. Lalu taruh di mana? Di apa? Di panahnya. Busur ya. Taruh di busur. Apa namanya, Pak? Kendewa. Oh, kendewa itu alat busur itu. Lalu taruh di busur. Kemudian baca Bismillahirrabbilghulam. Lepaskan anak panah itu. Kalau kamu lakukan itu, kamu bisa membunuhku. Akhirnya dia kumpulkan seluruh rakyatnya di satu lapangan. Kemudian si pemuda ini disalib. Lalu dia ngambil anak panah dari milik pemuda ini. Kemudian anak panah itu ditaruh di busur dan dibacakan dengan keras. Bismillahirrabbilghulam. Kemudian anak panah itu dilepas. Fawaqa'a fi sudghihi. Anak panah itu mengenai sudgh. Apa itu sudgh? Ma bainal ain ila syahmatil udhun. Sudag adalah wilayah antara mata sampai ke telinga. Ini sampai telinga, ini namanya sudur. Apa? Pilingan. Ini namanya apa? Pilingan. Bahasa Arabnya sudurun. Bahasa Indonesianya enggak ada ini. Ini apa bahasa Indonesianya? Pelipis ya, pelipis mata. Fawadu ayadahu fi sudrihi famata. Begitu dipanah, terkena pelipisnya, lalu si pemuda tadi menyentuh pelipisnya karena sakit, kemudian beliau mati. Insyaallah. Anak panah bisa menembus pelipis. Padahal di sini ada tulang ya. Saking kuatnya anak panah itu. Tapi masyarakat paham bahwa yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu memanah dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faqalan nas, akhirnya seluruh masyarakat mengatakan amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya anak ini. Fa utiyal maliku faqila lahu. Akhirnya dibawa kepada sang raja dan disampaikan kepadanya, ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadaruka. Yang kemarin kamu takutkan terjadi, sungguh sekarang malah terjadi. Kemarin kali kamu takut masyarakat akan beriman kepada Allah, sekarang malah semuanya beriman kepada Allah. Qad amanan nas, semua masyarakat telah beriman. Fa amara bil ukhdud, akhirnya dia perintahkan untuk dibuatkan parit. Bi afwahi sikak fakhuddat. Di sini ada kalimat ay syaqqat al akhadid fi turqi wasy'alat fiha annar. Dibuatlah parit yang sangat lebar di jalan-jalan sehingga parit ini tidak satu, karena dibuat di banyak jalan dan dinyalakan api di sana. Wa udrima fihan niran, dan dinyalakanlah api. Wa qala, kemudian sang raja memutuskan, siapa yang tidak murtad dari agamanya, fa aqmihuhu fiha, bakar dia di neraka, bakar dia di api. Aw qila lahu iqtahim, fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun laha. Akhirnya semua orang dibakar. Satu demi satu rakyatnya dibakar. Sampai ada seorang ibu-ibu yang siap untuk dibakar dan dia gendong bayi. Ibu ini siap dibakar dan dia gendong bayi. Fataka asad, fataka asad. Maka sang ibu ini merasa sedih. Antaka afiha, takut terjerumus ke dalam api tadi. Karena dia membawa bayi. Faqala lahal gulam. Maka si bayi yang dia gendong mengatakan, ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibu, wahai ibuku, bersabarlah. Karena anda di atas kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Baik. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran tentang masalah sabar. Imam Nawawi cuma ingin mengutip bagian belakang. Ya. Di kalimat, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Terkadang sabar itu muncul ketika apa? Karena nasihat dan penguatan. Sehingga dia dalam posisi ketakutan, ragu masuk atau tidak ke dalam api ini, akhirnya dikasih motivasi oleh anaknya, sabarlah wahai ibuku, kamu berada di atas kebenaran. Barulah kemudian beliau berani untuk masuk ke dalam api tersebut. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pas jam 6 ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik, walhamdulillah. Dan karena tadi kita sudah mendengarkan pengalaman dari beberapa jamaah, dari Pak Siddiq ya. Maka semoga ini bisa membuat kita makin yakin. Pertama, pelajaran tentang tawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan "Faman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu." Yang kedua, pelajaran tentang sabar, dan orang yang sabar dialah pemenangnya. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.